άνετα, αγαπητοί μου, να αναφερθούμε στο πρώτο πάθος εκ των οκτώ αναστήμων αμαρτημάτων ή οκτώ περικακίας λογισμών. Και το πρώτο πάθος είναι η γαστριμαργία. Η γαστριμαργία, δηλαδή η επιθυμία το να τρώγει κανείς αλόγως, όσο προς την ποσότητα, όσο και ως προς την ποιότητα, που θα αναφερθούμε λεπτομερώς κατά την εξέλιξη του θέματος, αυτό ακριβώς αποτελεί την γαστριμαργία και είναι ο πρώτος της κακίας λογισμός και θεωρείται η θύρα, η πόρτα πλήστων κακών. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης θα μας πει ότι η γαστριμαργία είναι ένα όριγμα τόσο πλατή ώστε χωρεί όσα τρόφιμα εξάγει η γη και η θάλασσα. Ακόμη θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι είναι ένα διάτριτο τρίπιο, δηλαδή πιθάρι, δηλαδή κάτι που δεν χορταίνει ποτέ. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας πει ότι είναι ο άρχον των παθών, ο λαιμός της κοιλίας, δηλαδή ο αρχηγός, ο άρχον όλων των παθών είναι ο λαιμός της κοιλίας, η γαστριμαργία. Και θα πει ο ίδιος, γαστριμαργία εστί, είναι γαστριμαργία κοιλίας υπόκρισης, δηλαδή η υποκρισία της κοιλίας. Υποκρίνεται η κοιλία, τι, και κορεσμένη γαρούσα ένδιαν φοά, ενώ είναι γεμάτη, φωνάζει και διαμαρτύρεται πτωχίαν, πείνα, και πεφορημένη και ρυγνημένη πεινά να ανακράζει, και ενώ πάει να σκάσει και να διαραγεί η κοιλιά, φωνάζει ότι πεινάει. Ακριβώς αυτό είναι η γαστριμαργία. Καταρχάς, η αίσθηση της πείνης, δηλαδή το να πεινάσουμε, και της δίψης να διψάσουμε, είναι ένα φυσικό και αδιάβλητο πάθος. Αδιάβλητα πάθη λέγονται εκείνα τα οποία δεν έχουν κάτι το κατηγορήσιμο. Εάν κουραστώ και θέλω να καθίσω, αυτό είναι ένα διάβλητον πάθος. Εάν νύσταξα και θέλω να κοιμηθώ, είναι αδιάβλητον πάθος. Έτσι και το να πεινάσω και να διψάσω είναι αδιάβλητον πάθος. Ο Χριστός, ο Κύριός μας, είχε μόνο τα αδιάβλητα πάθη. Πεινούσε, διψούσε, νύσταζε, κουραζόταν. Ή το λέει και κοπιακός επ' της οδηπορίας, δηλαδή ήταν κουρασμένος από την οδηπορία όταν κάθισε μεσημεριάτικα σε εκείνο το πηγάδι του Ιακώ που πήγε η Σαμαρίτης να αντλήσει νερό. Ή ακόμη ο Κύριος επείνασε τόσο στην έρημο όσο και όταν είδε τη σικιά και ανεζήτησε σίκα κτλ. Και ο Απόστολος Πέτρος θα πει ότι έφαγαν και ήπιαν μαζί με τον Κύριο. Συνεπώς βλέπουμε ότι το να φάγει κανείς και να πιει το αίσθημα της πείνης και της δίψης είναι ένα αδιάβλητον πάθος. Αλλά και ο Αδάμ ακόμη μέσα στον παράδεισο έλαβε την ευλογία να γευθεί από όλους τους καρπούς της, του παράδεισου πλην ενός. Αλλά αφότου όμως η πρωτόπλαστη, αγαπητοί μου, παρέβησαν την εντολή του Θεού και αποφάσισαν να δοκιμάσουν αυτόν τον ένα απειγορευμένον καρπόν, τότε ευθύς αμέσως, πότε, όχι μετά την βράση του καρπού, όχι, ευθύς αμέσως μετά την απόφασή τους να δοκιμάσουν τον καρπόν, αφότου εσκέφθησαν ότι ο διαβολεύς, ο διάβολος, τους είπε ότι θα γίνουν θεοί από τη στιγμή εκείνη εγεννήθηκε η επιθυμία. Προσέξτε, είναι ένα οροθέσιο στην ανθρωπίνη ιστορία ή αν θέλετε ένα οροθέσιο στην ανθρωπολογία. Πότε γεννήθηκε η επιθυμία? Μόλις επίστησαν, νοητικό πράγμα συνεπώς, ότι θα γίνουν θεοί αν δοκιμάσουν από τον καρπόν που ο Θεός είπε να μην δοκιμάσουν. Να πως το βλέπουμε αυτό? Και είδεν υγιεινή. Πότε είδεν? Όταν της είπε ο διάβολος ότι θα γίνει και αυτή Θεός. Τότε ρίξε μια ματιά εις τον καρπόν, είδεν ότι καλόν το ξύλον της βρόσιν και ότι αρεστόν της οφθαλμής ειδήν και ωραίον εστί του κατανοήσε. Τότε είδε, κοίταξε τον καρπόν και είπε καλόν, δηλαδή ωραίο, και αρεστόν της οφθαλμής, δηλαδή ευχάριστο να το βλέπεις, αρεστόν, ευχάριστο να βλέπεις τα μάτια σου και να το γεύεσαι και ωραία νεστή του κατανοεί. Πότε γεννήθηκε η επιθυμία? Ευθύς μετά το προϊόν της νοήσεως που ήταν η υπερηφάνεια. Να γίνομαι θεοί. Οροθέσιο. Προσέξτε, οροθέσιο. Πολλοί αναζητούν πού είναι η επιθυμία. Και πολλές φορές δημιουργείται ένας τικαιόν μέσα στην ψυχή δια την αναζήτηση της αφετηρίας, της επιθυμίας. Και ο Κύριος είπε «Επιθυμίαν επεθύμησα θα γίνει το Πάσχα με θυμών». Ποια επιθυμία του Κυρίου και ποια η επιθυμία των πρωτοπλάστων? Υπάρχει μια συγγένεια μεταξύ από των δύο επιθυμιών, προφανώς ουδεμία. Και συνεπώς η επιθυμία βλέπουμε ότι είναι καρπός της αμαρτίας και ο Θεός δεν την δημιούργησε. Φαίνεται παράξενο ότι ο Θεός δεν δημιούργησε την επιθυμία, όπως ο Θεός δεν δημιούργησε τον θάνατο, έτσι δεν δημιούργησε και την επιθυμία. Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει το εξής: «Και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας, εάν πρέπει να φροντίσετε για τη σάρκα σας, τούτη την φροντίδα μη την μεταβάλλετε σε επιθυμίες». Δηλαδή, μη ξεπεράσετε τα όρια της ανάγκης και γίνουν και περάσουν μέσα στον χώρο της επιθυμίας. Τι είναι λοιπόν επιθυμία? Αν θα μας ερωτούσαν τι είναι επιθυμία, θα απαντούσαμε. Είναι η αναζήτηση ικανοποιήσεων πέραν των ορίων που έθεσε ο Θεός. Δεν εδοκίμαζαν ευχαρίστητοι οι πρωτόπλαστοι όταν εδοκίμαζαν τους καρπούς του παραδείσου εκ των δένδρων? Δεν εδοκίμαζαν ευχαρίστηση βλέποντας όλο εκείνο το μεγαλείο του παραδείσου? Δεν υπήρχε όμως η εφάμαρτος επιθυμία, εκείνη που θα ήταν παραπέρα, όπως σας είπα, από εκείνα τα όρια που ο Θεός είχε θέσει. Τώρα, εφ' εξής, αυτή η επιθυμία θα αποτελεί την λυδία λύθων της πνευματικής ζωής. Θα μπορεί να κρίνεται η πνευματική ζωή κατά πόσο επικρατεί μέσα εις τον άνθρωπο αυτή η επιθυμία. Στο βάθος, η εφάμαρτος επιθυμία αποτελεί μια διαστροφή της Εφέσεως προς το άκρος Εφετών. Ποιο είναι αυτό το άκρος Εφετών? Εφετών θα πει κάτι το οποίο πάρα πολύ επιθυμείς. Εκείνο που είναι, εκείνο που είναι το αντικείμενο της επιθυμίας σου. Άκρος Εφετών θα πει δεν υπάρχει κανένα άλλο παρά μόνο αυτό. Έφεση της ψυχής θα πει μια τάση της ψυχής σε αυτό το οποίο επιθυμεί. Ποιο είναι λοιπόν το άκρος Εφετών της ψυχής? Είναι ο Θεός. Το άκρος Εφετών. Ποιος έβαλε μέσα στην ανθρωπίνη ψυχή αυτήν την έφεση, αυτήν την τάση να αναζητούμε τον Θεό? Ο ίδιος ο Θεός. Μάλιστα θα σας έλεγα ότι αποτελεί το τρίτο στοιχείο της ενημή εικόνας του Θεού αυτή η αναζήτηση του Θεού. Θα μου πείτε τρίτο στοιχείο της ενημή εικόνας του Θεού. Ο Θεός έχει αυτό το στοιχείο? Το έχει. Δια ποιον? Το στοιχείο ο Θεός αυτό το έχει της αναζητήσεως τόσο δια τον εαυτόν του, δηλαδή μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ λέει με αγαπά, λέει ο Κύριος μας, και εγώ αγαπώ τον Πατέρα. Ο Πατήρ με αγαπά και εγώ αγαπώ τον Πατέρα. Αυτή η κοινωνία και αυτή η αγάπη είναι μια έφεση μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά υπάρχει όμως και έξω από την Αγία Τριάδα αυτή η έφεση. Είναι η έφεση προς την δημιουργία του Θεού. Δηλαδή ο Θεός αγαπά τη δημιουργία του. Και επειδή αντιπροσωπεύεται η δημιουργία από τον άνθρωπο, τώρα ο Θεός έχει αυτή την έφεση προς τον άνθρωπο και αγαπά πολύ τον άνθρωπο. Εάν δεν υπήρχε αυτή η έφεση του Θεού προς τον άνθρωπο και αυτή η αναζήτηση του, ουδέποτε θα είχαμε το γεγονός της ενανθρωπίσεως. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που ο Θεός έχει δια τη δημιουργία του το τοποθετεί μέσα στον άνθρωπο, δια να το έχει και ο άνθρωπος προς τον δημιουργόν του. Δεν είναι αρκετό δηλαδή ο μαγνήτης να έλκει, πρέπει και το και ο σίδηρος να έχει την ιδιότητα να έλκεται. Διότι εάν πλησιάσω χαλκόν εις τον μαγνήτη, εκδηλούται η μαγνητική ιδιότητα του μαγνήτου? Προφανώς όχι. Θα έλεγα ότι δεν έχω μαγνήτη μπροστά μου. Γιατί? Γιατί δεν έλκεται ο χαλκός. Και τούτο δεν σημαίνει ότι ο μαγνήτης στερήθηκε στις ιδιότητες αυτής, αλλά ότι ο χαλκός δεν έλκεται. Έτσι, για να έλκεται ο άνθρωπος πρέπει να έλκει και ο Θεός. Και ο Θεός να έλκεται, να είναι και τα δύο, και τα δύο αυτά πρόσωπα ελκόμενα μεταξύ τους. Αυτό είναι το άκρος εφετών της επιθυμίας. Αυτή τώρα η επιθυμία, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχασε τον Παράδεισο, ημάτησε, παρέβη την εντολή του Θεού, αυτή η επιθυμία διεστράφει. Άλλαξε κατεύθυνση. Προσέξτε αυτό το σημείο. Άλλαξε κατεύθυνση, παρέκκληση, διαστροφή. Αυτό το ποσόν και το ποιόν της διαστροφής που υπέστη ο άνθρωπος, της επιθυμίας, μετά την πτώση είναι αδύνατο, αγαπητοί μου, να το σταθμίσουμε. Σήμερα, εάν ερωτηθούμε πώς πρέπει να ήταν η επιθυμία του ανθρώπου προς της πτώσεως, δεν μπορούμε να το καθορίσουμε. Όσο αγιότερος γίνεται ο άνθρωπος, τόσο προσεγγίζει να κατανοήσει πώς πρέπει να ήταν αυτή η επιθυμία. Αλλά ουδής άνθρωπος και ο αγιότερος των ανθρώπων δεν θα μπορέσει να συλλάβει πώς ήταν αυτή η επιθυμία προς της πτώσεως. Τόσο μεγάλη διαστροφή υπέστη η επιθυμία του ανθρώπου. Τι εννοώ η μετάληψη τροφών, να έρθω τώρα στο συγκεκριμένο θέμα μας. Η μετάληψη των τροφών, το να πάρω δηλαδή τροφές να φάγω, είναι κάτι το πολύ πολύ φυσικό, διότι ο Θεός είπε και ευλόγησε τα επί της γης, λέγοντας στους πρωτοπλάστους ότι μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε. Ακριβώς αυτό τώρα, το πολύ φυσικό, μετατρέπεται σε αφύσικο και είναι το φαινόμενο της γαστριμαργίας. Είναι το πάθος της γαστριμαργίας που θα αναλύσουμε. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι νηστεία εστί βία φύσεως. Αν θέλεις να νηστεύσεις, τούτο θα το πετύχεις αφού θα εκβιάσεις την φύση μας. Αλλά ας έρθουμε εις τον παράδεισο πάλι. Όταν επήραν την εντολή πρωτόπλαστη να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν, τούτο για αυτούς δεν είναι το βία της φύσεως, διότι μη φάτε σήμαινε νηστεύσατε. Γι' αυτό και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η νηστεία είναι η πρεσβυτέρα πασών των εντολών. Ο Θεός έδωσε την εντολή μη φάτε. Και αυτή η εντολή δόθηκε μέσα εις τον παράδεισο. Μη φάτε. Τώρα βλέπουμε ότι δεν δοκιμάζουν καμία βία. Δεν πιέζουν τον εαυτό τους να μην δοκιμάσουν. Όταν ο διάβολος είπε, είναι αλήθεια ότι σας είπε ο Θεός να μην φάτε από τους καρπούς των δέντρων του παραδείσου. Πλαγίες πήγε. Όχι, λέει η Εύα. Μας είπε μόνο από αυτό το δέντρο να μην φάμε. Μέχρι τότε ούτε καν μπήκε στο μυαλό τους να παραβούν την εντολή του Θεού. Δηλαδή εκείνο που θέλω να μείνω και που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν ασκούσαν βία στον εαυτό τους. Σήμερα, για να μην κάνεις αυτό που επιθυμείς, πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσεις βία. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ότι η νηστεία είναι βία φύσεως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει φύσης και διαστροφή, παραφύσης δηλαδή. Προσέξτε, φύσης και παραφύσης. Δηλαδή φύσης και διαστροφή. Η παραφύση και η διαστροφή. Αυτά τα δυο σήμερα μετά την πτώση συμπλέκονται. Μπερδεύονται. Σε τέτοιο βαθμό ώστε δια να γυρίσεις από το παραφύση εις το καταφύση να απαιτεί πολύ βία. Και το ακόμη χειρότερο ότι υπάρχει μια σύγχυση που δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι καταφύση και τι είναι παραφύση. Τίποτα άλλο δεν μπορεί. Βεβαίως έρχεται ο φυσικός, έρχεται ο ηθικός νόμος να μας τονίσει μερικά πράγματα και αυτός μας βοηθάει να διακρίνουμε. Εν τούτης, πέραν από τον ηθικό νόμο είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε ότι είναι παραφύση. Και άλλοτε σας έχω πει ότι ο θάνατος είναι παραφύση κατάσταση. Δεν είναι καταφύση. Ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο. Είναι παραφύση. Κι όμως, ποιος το αντιλαμβάνεται αυτό? Πρέπει να μας αποκαλυφθεί. Μας απεκαλύφθη από τον Θεό ότι ο Θεός δεν έκανε τον θάνατον. Είναι στο προτελευταίο, αντιπροτελευταίο χωρίο του δεύτερου κεφαλαίου της Σοφίας Σολομώντος. Κάπου εκεί, δεν θυμώ ακριβώς, που λέγει ότι ο Θεός ουκέ ποιήσε θάνατον. Φόνο διαβόλου, λέει, σήλθεν ο θάνατος στον κόσμο. Είδατε, ο Θεός δεν έκανε τον θάνατον. Μας το αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Ποιος άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ότι ο θάνατος δεν είναι φυσικό πράγμα? Και όμως είναι φυσικό. Συμπλέκεται λοιπόν η φύση με την παραφύση. Αυτό τώρα πάρτε το σε χίλια πράγματα μέσα στη ζωή μας. μα σε χίλια πράγματα. Αν σας έλεγα ότι είναι παραφύση να φάμε κρέας, πώς θα το βλέπατε εσείς αυτό? Προσέξτε, είναι παραφύση να φάμε κρέας. Σήμερα μας είναι ακατανόητο αυτό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, και αυτό είναι αποκάλυψη. Και αυτό είναι αποκάλυψη. Ότι ο Θεός ευλόγησε μόνο το φυτικό βασίλειο, και δια των άνθρωπων και δια τα ζώα. Μάλιστα λεπτομερώς βλέπουμε να ευλογεί ο Θεός των φυτικών βασίλειων και να λέγει θα δοκιμάσω από εκείνο εκείνο και τα λοιπά, και δια τα ζώα το ίδιο. Όταν εξέπεσε ο άνθρωπος, τότε έφαγε κρέας, δηλαδή παρέβει την εντολή του Θεού που ευλόγησε μόνο το φυτικό βασίλειο, και παραδένοντας την εντολή άρχισε να διαστρέφεται. Και άρχισε η απογονή του Αδάμ, σιγά σιγά, άρχισαν να μην καταλαβαίνουν αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να φάνε κρέας. Και η βρώθης κρέατος έγινε καθεστώς. Τόσο καθεστώς ώστε μετά τον κατακλυσμό επί Νόε, ο Θεός επιτρέπει το κρέας. Κάνει δεύτερη πράξη ο Θεός. Είναι πράξη συγκαταβάσεως. Αρχικός όμως δεν είχε ευλογηθεί η βρώση του κρέατος. Αλλά τώρα όμως, συγκαταβαίνοντας και ευλογώντας την βρώση του κρέατος, κάνει μία διάκριση και λέγει ότι σας επιτρέπω να φάτε κρέας, δεν θα φάτε όμως το αίμα του ζώου. Αυτή δε η εντολή βρώσεως αίματος έχει παραμείνει μέχρι τότε που οι Απόστολοι, και στους Εβραίους υπάρχει μισθό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, που οι Απόστολοι στην Αποστολική εκείνη σύνοδο που έκαναν στα Ιεροσόλυμα, που πήραν την απόφαση περί πνικτού πορνεία και περί δολοφύτων, εκεί αναφέρεται το πνικτόν. Αυτό είναι το πνικτόν. Αν διαβάσετε τις πράξεις των Αποστόλων, το πνικτόν είναι αυτό. Το να μην σφάξουν το ζώο, αλλά να το πνίξουν. Όπως γίνεται συνήθως με τα κουνέλια, που δεν τα σφάζουν, τα χτυπούν στο κεφάλι και όλο το αίμα μένει μέσα. Εβραίως έχουμε αρκετούς στη Λάρισα, ίσως τα έχετε μάθει, τα έχετε δει, ότι άμα αγοράζουν το κρέας, το αρνί περιπίν το Πάσχα, τώρα και αυτοί τι κάνουν, ποιος ξέρει. Πάντως το πασχαλινό τους αρνί το βάζουν στη σκάφη και το πλένουν, αν το έχετε δει. Αλλά αν μου πείτε δεν το κάνουν, σκεφτεί το παραβαίνουν, θα σας έλεγα. Αλλά το πλένουν για να μην υπάρχει αίμα. Το πνικτόν λοιπόν του να υπάρχει το αίμα μέσα στο ζώο όταν θα σφαγεί, απαγορεύεται να το φάει. Και αυτό παραμένει πλέον και εντολή της Καινής Διαθήκης. Βλέπετε ότι πώς πάει το πράγμα. Και τώρα ρωτούμε, πώς μπορώ να ξέρω τι είναι φυσικό? Θα μου το αποκαλύψει η Αγία Γραφή. Πιστεύω να καταλάβατε αυτό που προηγουμένως είπαμε, ότι το ποσόν και το ποιόν της φύσεως και της παραφύσεως σήμερα δεν μπορούμε να το σταθμίσουμε, να τα σταθμίσουμε. Δεν μπορούμε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Μόνο ό,τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Και μία μικρή παρένθεση. Τότε θα πρέπει ο ασκητής που δεν τρώγει κρέας να ζει κατά φύση. Και όσοι τρώγουν κρέας ζουν σε μία παραφύση κατάσταση, έστω συγχωρημένοι. Έστω συγχωρημένοι. Μήπως δεν έχουμε και την άλλη περίπτωση στο θέμα των σχέσεων των συζύγων, που είναι κάτι πέρα από την τεχνογωνία, το συνέρχεστε, που λέγει ο Απόστολος δια δέτας πορνείας, ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όχι, λέγει δια δέτας πορνείας, δεν λέγει δια δέτας τεκνογωνίας, διότι συγχωρεί, συγκαταβαίνει στο πράγμα. Έκαστο στην εαυτού γυναίκα ηχέτο, που σημαίνει ότι τούτο λέγει, σας το λέγω κατά στη γνώμη, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή κατά στη γνώμη τι θα πει? Κατά παραφόρηση. Συγκαταβαίνω στην ανθρωπίνη αδυναμία Δεν είναι όμως κατά αυτή την κατάσταση. Τι είναι η καταφύση, πού το έχω μεθάσει. Τι είναι η καταφύση, ξαναλέγω, το έχω μεθάσει. Δεν ξέρω με τι είναι φυσικό. Δεν ξέρω, το χάσα. Η γαστριμαργία λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα, στέκεται διότι η επιθυμία κυρίως εκεί βρήκε την έθρακη στην γαστριμαρχία, γιατί και αυτή πρώτη ξεκίνησε. Διότι γάμος μες στον παράδεισο δεν έγινε. Ούτε η επιθυμία υπήρξε εις το γενεθύσιο μέσα στον παράδεισο, δεν υπήρξε εκεί τίποτα. Όλα αυτά ήταν εκτός παραδείσου. Η μόνη επιθυμία που ανεπτύχθη ήταν περί την τροφή. Και αφού λοιπόν εκεί ξεκίνησε το πάπο, εκεί ξεκίνησε, μετά θα λέγαμε απλώθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις του ανθρώπου. Να γιατί η επιθυμία της γαστρός, η γαστριμαργία, είναι η πύλη όλων των παθών. Θα πει εδώ ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης ότι μήκυρ των αλόγων παθών γαστριμαργία τους πρώτους ανθρώπους της τρυφής εξαιώσατε. Η μάνα λέγει, η μάνα των παθών των αλόγων, των παραλόγων, είναι η γαστριμαργία αυτή που έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο. Αλλά και ένα άλλο. Αυτή η επιθυμία της γαστρός της κοιλιάς. Σας είπα γενικώς ότι έχουμε παρέκκληση. Δημιούργησε μία διαστροφή και εις των σκοπών της ζωής. Και βλέπουμε ανθρώπους που αν ερωτηθούν γιατί ζουν, θα σας πούν για να τρώγουν. Αυτό είναι διαστροφή. Διαστροφή, δεν υπάρχει όμως τώρα αυτή η διαστροφή. Η διαστροφή αυτή υπάρχει εις την νόηση. Από πού ξεκίνησε? Ξεκίνησε από την επιθυμία της γαστρός. Τι δημιούργησε η επιθυμία της γαστρός? Κοσμοθεωριακών προσανατολισμών. Θέτει κοσμοθεωριακός προσανατολισμός, θα πει τι πιστεύω δημιούργησε για τον εαυτό μας. Τι πιστεύω δημιούργησε? Ποιο είναι το πιστεύω σου? Και το πιστεύω σου είναι ζω για να τρώω. Αλλά δεν ζούμε για να τρώμε, διότι αυτό είναι πάρα πολύ φτωχό. Θα ήταν πολύ περίεργο αυτή η καταπληκτικά θαυμαστή κατασκευή του ανθρώπου με αυτές τις υπέροχες πνευματικές του εφέσεις γύρω από την τέχνη, την επιστήμη, την κοινωνική ζωή, την αγιότητα, την αρετή, όλες αυτές οι πτήσεις του ανθρώπου προς τα άνω θα ήταν ανεξήγητα εάν ο άνθρωπος είχε κατασκευαστεί για να τρώει. Δεν το βλέπετε ότι είναι εξαιρετικά φτωχό? Φυσικά δεν έγινε για να τρώει, αλλά τρώει για να ζήσει, επειδή είναι ένα μέσον αυτό για να μπορεί να επιτύχει τους ανωτέρους σκοπούς της ζωής. Άλλη είναι η σκοπή της ζωής και την κοιλία. Τούτο όμως δείχνει τη διαστροφή τώρα πλέον της φρονήσεως, της νοήσεως. Αλλά χάνοντας τον προσανατολισμό της ζωής χάνει και τον Θεό. Διότι αν πιστεύει ότι ζει για να τρώγει, αυτό είναι κάτι που θα τον κάνει να κάνει πλέον τι λέτε, Θεόν την κοιλία σου. Έχασε τον Θεόν. Θα πει με πολύ μελαγχολία ο Απόστολος Παύλος, «Ον ο Θεός η κοιλία». Πολύ περιπατούσιν ους έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. ον το τέλος απώλεια, ον ο Θεός η χιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Θα σας το μεταφράσω, θα το αναλύσουμε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε, γράφει στους Φιλιππησίους κλαίγοντας ο Απόστολος. Όταν λέγει ότι κλαίγοντας τα λέγω, δεν λέει ψέματα ο Απόστολος. Όταν έγραφε, ή θα έγραφε, γιατί πάντα έγραφε κάποιος βοηθός του, όταν θα του υπηγόρευε την επιστολή και θα έγραφε ο βοηθός του, ο Απόστολος πρέπει να έκλαιγε, αγαπητοί μου. Το λέει ο ίδιος. Το λέει ο ίδιος. Δηλαδή, πολλοί λέει ζουν, πολλοί περιπατούσει, πολλοί ζουν, που σας έλεγα τότε και τώρα σας το λέγω κλαίγοντας. Μην δε και κλαίων λέγω. Σας το λέγω κλαίγοντας. Τι, για πώς είναι το σύμβολο της εγγραφίας, της θυσίας. Αυτοί με το να είναι γαστρίμαργοι καταπατούν τον σταυρόν, το σύμβολο της θυσίας. Και προχωρεί. Όλο το τέλος απώλεια, που το τέλος τους είναι η απώλεια. Δηλαδή, αν κανείς είναι γαστρίμαργος, το τέλος του θα είναι η απώλεια. Και απώλεια τι είναι, είναι η κόλαση. Μα το λέει ο λόγος του Θεού. Όλο ο Θεός η κοιλία, που ο Θεός τους δεν είναι πια ο Θεός, ο ποιητής του ουρανού και της γης. Δεν είναι ο πατήρ που στέλνει τον Υιόν και ένα Αγίο Πνεύμα τη συντηρεί των κόσμων. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι η κοιλιά τους. Τι φοβερό, τι μελαγχολία για τον Απόστολο. Και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Η δόξα τους είναι σε αυτά που είναι άξια ντροπής. Γιατί? Διότι θα το δούμε στο δεύτερο λόγο του Αγίου Κασιανού. Διότι όποιος λατρεύει την γαστέρα προσκυνεί και τα υπογάστρια. Ό,τι είναι και πιο κάτω από την γυλιά, και εκεί να τα προσκυνεί, και εκεί είναι ακόμη λάτρης και θύμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος και συμπληρώνει που η δόξα τους είναι στις ντροπές του. Εκείνα που είναι άξια ντροπή, αυτοί καθόνται ότι είναι η δόξα τους. Μήπως δεν καθόνται έξω οι άνθρωποι όταν έχουν φιλενάδες και πορνίες και μοιχείες και ασέλγειες? Δεν καθόνται για τις κατακτήσεις τους και τις διαφορές τους. Δεν καθόνται. Όλη η δόξα είναι η εσύνη αυτών. Αυτό που λέγει ο Απόστολος. Έχουν σχέση αυτά με την γαστριμαργία. Θα το δείτε στο δεύτερο λόγο περιφρονίας που θα πούμε. Αμεσοκάτρη σχέση. Η κοιλία, αγαπητοί μου, είναι ένα σχήμα. Είναι ένα σχήμα όπως και ο παρόν κόσμος είναι ένα σχήμα. Επισχήμα. Είναι μια κατάσταση που δεν θα έχει αιωνία προβολή και αιωνία ύπαρξη. Όπως ακριβώς θα λέγαμε μια νυφάδα του χιονιού πέφτει. Είναι ένα σχήμα. Ένα σχήμα του νερού κάτω από ορισμένες συνθήκες. Εψύχει η ατμόσφαιρα και το νερό υπάγωσε και δημιούργησε κρυστάλλους μάλιστα γεωμετρικούς, και τώρα αυτό υπό την μορφή αυτήν της νυφάδας πέφτει επάνω στη γη. Αυτό είναι ένα σχήμα. Βγαίνει ο ήλιος, λιώνει η νυφάδα και τέλειωσε αυτό. Έφυγε ο πάγος και γίνεται πάλι όταν προηγουμένως νερό. Αλλά και το νερό είναι σχήμα, γιατί γίνεται ατμός. Και ο ατμός είναι σχήμα, γιατί γίνεται νερό. Είναι σχήματα του κόσμου τούτου τα πάντα. Αλλά και αυτός ούτως ο κόσμος είναι ένα σχήμα. Και η κοιλιά είναι ένα σχήμα. Συνεπώς, παν ό,τι είναι ένα σχήμα, παρέρχεται. Περνάει. Θα μας το πει έτσι ο Απόστολος. Ότι το σχήμα του κόσμου τούτου παράγει. Αν μπορούσαμε αυτό το ρητό, θα το βάλουμε στο δωμάτιό μας και να το βλέπουμε. Όταν αποφασίζουμε να χτίσουμε σπίτι, ή να αγοράσουμε χωράφια, ή να πάρουμε αυτοκίνητο, ή να κάνουμε ρούχα, ή να κάνουμε καταθέσεις, να γυρίζουμε και να βλέπουμε εκείνο το χωρίο. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου, παράγει, περνάει, φεύγει. Δηλαδή, θα έρθει κάποια άλλη μορφή που δεν θα έχουμε ανάγκη ούτε το αυτοκίνητο, ούτε το χωράφι, ούτε το σπίτι, ούτε τα ρούχα, ούτε τα χρήματα, ούτε πολύ παραπάνω τα στελαφέσεις. Αν μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το βλέπαμε, αν αυτό το πράγμα μέσα στην ψυχή μας ξυπνήσει, γινήκαμε χριστιανοί. Ακούστε το. Αν μέσα στην ψυχή μας αυτό το πράγμα ξυπνήσει, ότι ο κόσμος περνά, αυτομάτως γινήκαμε χριστιανοί. Όπως με βλέπετε και σας βλέπω. Σας βλέπω την αλήθεια. Αλλά επειδή αυτό δεν έγινε μέσα στην ψυχή μας, πεποίθησης, πίστης, συνείδησης, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αγαπητοί μου, δυστυχώς δεν είναι τα χριστιανοί. Είναι σαν νέο είδωλο μάτρε. Αφού λοιπόν περνάει ο κόσμος, τότε περνούν και τα του κόσμου. Και πράγματι, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή, ότι και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού. Την βρήκαμε την επιθυμία, μάθη. Περνάει ο κόσμος, αλλά μαζί με αυτόν περνάει και η επιθυμία. Που βλέπει κανείς τι καθαρά, όχι. Το μεν σχήμα του κόσμου τούτου, ο Θεός το δημιούργησε φυσικά, αλλά παροδικών. Όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, ότι ο Θεός έκανε το σχήμα του κόσμου τούτου όπως το βλέπουμε, ωραίο βεβαίως είναι, αλλά είναι σχήμα. Εν όψη ότι οι πρωτόπλωστοι θα αμάρταναν. Και δεν έδωσε την τελική μορφή της δημιουργίας που είχε εις το νου του ο Θεός, που θα εγείρε το βασιλεία του. Αλλά έδωσε μια άλλη μορφή του κόσμου τούτου. Εν όψη ξαναλέμε ότι ο άνθρωπος θα υπάρχανε και τότε οι κτήσεις θα ευθύρετο. Τώρα, όταν θα περάσει ο κόσμος, θα περάσει και η επιθυμία μαζί του, τότε αγαπητοί μου ο Θεός θα δημιουργήσει τον κόσμο, αυτόν που βλέπουμε, θα τον αναπλάσει και θα του δώσει την τελική μορφή, η οποία θα είναι η βασιλεία του. Αλλά τότε πια δεν θα υπάρχει δοκιμαστήριον άλλο πλέον, διότι οι άνθρωποι θα έχουν δοκιμαστεί. Θα έχουν μπει μόνο οι άξιοι της βασιλείας του Θεού και οι μη πλέον υποκείμενοι εις τόπου. Αλλά τότε στον καινούργιο τον κόσμο δεν θα υπάρχει επιθυμία. Εδώ βλέπετε καθαρά ότι εάν ο Θεός δημιούργησε την επιθυμία, τότε γιατί παράγεται, γιατί περνά. Ο Θεός έκανε το ανθρώπινο σώμα, βεβαίως. Αυτό παράγεται, όχι. Το ανθρώπινο σώμα δεν παράγεται, δεν περνά. Γιατί, θα αναστηθούμε πάλι με το ανθρώπινο σώμα. Απειλαγμένο όμως παθών και απειλαγμένο επιθυμιών. Ακούσατε παρακαλώ. Πώς το λέγει ο Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους, έτσι το κεφάλαιο. Ότι ο Θεός και τάφη την κοιλία και τάφτα τα βρώματα, τα φαγητά, καταργήσει. Καταργήσει. Το δε σώμα, ούτε η πορνεία, αλλά το Κυρίο. Και ο Κύριος το σώμα. Το σώμα λέει όχι στην αμαρτία, αλλά εις τον Κύριο. Και ο Κύριος για το σώμα. Το σώμα δεν καταργείται. Η κοιλία καταργείται. Αλλά η κοιλία καταργείται ως όργανο, όχι. Καταργείται ως λειτουργία. Προσέξτε, όχι ως όργανο, αλλά ως λειτουργία. Όπως ακριβώς και το γενετήσιο, δεν καταργείται ως όργανο, αλλά ως λειτουργία. Διότι στη βασιλεία του Θεού είπε σαφώς ο Κύριος, ούτε παντρεύονται, ούτε νυμφεύονται. Αλλά όπως οι άγγελοι εν ουρανό. Όταν λέει όπως οι άγγελοι εν ουρανό, δεν σημαίνει ότι θα είναι τα πνεύματα στον ουρανό, αλλά σημαίνει ότι όπως οι άγγελοι δεν παντρεύονται, έτσι δεν θα παντρεύονται και οι άνθρωποι, αν και θα φέρουν όχι. Υπάρχει διάθεση των φίλων αλλά δεν θα υπάρχει η λειτουργία του ενστίκτου, διότι δεν θα υπάρχουν ένστικτα. Έτσι λοιπόν, όπως για το ένστικτο το γενετήσιο δεν θα υπάρχει, θα τα πούμε καλύτερα την ερχομένη, μια ερχομένη φορά περί φορνή ερχομένη, έτσι και στο θέμα της χιλίας. Δεν θα υπάρχει σαν λειτουργία. Γιατί? Διότι η βασιλεία του Θεού ούτε έχει όσεις και πρόσεις. Αν αυτά μέσα μας γίνουν κατανοητά, γι' αυτό σας λέω, θεολογία είναι αυτά που λέμε. Αυτά που λέμε είναι θεολογία. Δεν είναι πράγματα, ας πούμε, έτσι, να είμαστε καλοί άνθρωποι, απλώς συμβουλές. Είναι θεολογία. Γιατί αν ξέρω τι θα γίνει το σώμα μου, τι θα γίνει η κοιλιά μου, τι θα γίνει ο κόσμος αυτός, αυτή τη θεολογία, πάνω σε αυτή τη θεολογία θα κανονίσω και θα ρυθμίσω και θα βασίσω την πορεία μου την πνευματική. Μπορεί το εργό να έχω αυτοκίνητο, αλλά δεν κόλλησε η καρδιά μου εκεί, το έχω για να κάνω τη δουλειά μου μόνο. Προσέξτε, θα κάνω τη δουλειά μου. Δεν ελάτρεψα το αυτοκίνητο, το έκανα Θεό μου. Αν έκανα σπίτι, δεν το έκανα για να το λατρέψω και να πω, α, τώρα ψυχή μου, χρόνια το έχεις επιθυμία, απέκτησε σπίτι, τώρα ζήσε. Απλώς για να έχουμε σπίτι, θα μην κοιμάμε στο πεζοδρόμιο. Έτσι θα ντυθούμε και έτσι και θα φάμε. Δεν θα κάνουμε αυτά τα πράγματα, Θεό μας. Απλώς θα ζήσουμε το σχήμα αυτό εκτρεπό. Δεν θα υπερβούμε τα όρια για να μπούμε στον χώρο της αμαρτίας, δηλαδή στον χώρο της επιθυμίας. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος, και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Δεν λέγει ότι δεν θα φροντίσουμε για την σάρκα, αλλά δεν θα ξεπεράσουμε την φροντίδα στο να μπούμε στην περιοχή της επιθυμίας. Συμπτωματικά διάβαζα σαν τώρα το μεσημέρι ένα περιοδικό πολύ πολύ παλιό του 1934. Είναι Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεσσαλονίκη. Παλιό περιοδικό. Και λέει εκεί, ευχαρίστως δημοσιεύουμε τα πορίσματα του παιδαγωγικού, λέει, συνεδρίου υπό την προεδρία της κυρίας Τάδε, λέει ο όνομα εκεί πέρα, και γιατί είναι πολύ χρήσιμα. Μεταξύ αυτών λέει και το εξής, μου έκανε εντύπωση. Αυτό είναι μια παρένθεση που σας λέω τώρα. Μάθετε τα παιδιά σας, λέει εκεί, το συμπέρασμα αυτό του παιδαγωγικού συνεδρίου. Μάθετε τα παιδιά σας να ξεχωρίζουν, τα διακρίνουν το αναγκαίο από το περιττόν. Ακούσατε? Το αναγκαίο, το απαραίτητο από το περιττόν. Σήμερα δεν μαθαίνουμε τα παιδιά μας τίποτα από όλα αυτά και συγχαίουν και το αναγκαίο με το περιττόν και φτάνουν στο αποτέλεσμα που βλέπουμε, να δούμε μια κατάσταση τρυφής, μια κατάσταση πλέον ξεφτίσματος της ζωής. Μάθα, αγαπητοί μου, θα τελειώσει να πείτε, παιδί μου, το ρολόι είναι αναγκαίο να πτώσεις για να βλέπεις την ώρα. Εκείνο που θα κρίνεται από το ρολόι, τα μπιχλιμίδια, δεν είναι απαραίτητο. Βγάζα, έτσι βγάζα. Είσαι σαν την καμήλα που έχει το κουδουνάκι. Αυτό είναι να ξεχωρίσεις τι είναι αναγκαίο τι δεν είναι αναγκαίο. Σπουδαίο παιδαγωγικό στοιχείο. Έτσι και εδώ με το σώμα. Τι είναι αναγκαίο για το σώμα? Η θέρμανσή του, η τροφή του, η ενδυμασία του. Πού, πόσο, τι. Το παραπέρα επιτύχθηκα. Τι είναι λοιπόν η γαστριμαργία? Θα μας πει ο Αβάς Δωρόφερος. Η μανία περί το πληρούστε την γαστέρα. Τι είναι η γαστριμαργία? Η μανία να γυμίζουμε την κοιλιά μας. Και όταν γέννηται περί των λαιμών, η ειδονή καλείται λεμαργία. Και όταν αυτό το κάτι, το πρώτο είναι για την ποσότητα, το δεύτερο για την ποιότητα, είναι μόνο για να ικανοποιεί το λαιμό μας, αυτό λέγεται λεμαργία. Ώστε υπάρχει μία διάκριση ανάμεσα στην γαστριβαργία και τη λαμαργία. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εάν η ευχαρίστηση είναι να γεμίσει η κοιλιά, αυτό λέγεται γαστριμαργία. Εάν η ευχαρίστηση είναι μόνο περί των λαιμών, το λάριγγα, το τερψιλαρίγγιο, αυτό λέγεται λαιμαργία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου ποσότητα φαγητού. Σου λέει δεν θέλω. Θέλω να είναι λίγο και πολύ καλό. Δεν είναι αυτοί απειλαγμένοι της του πάθους, διότι δεν είναι γαστρίμαργοι, είναι όμως λαιμαργοί. Θέλουν μόνο να ικανοποιήσουν το λαιμό τους. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, το πράγμα είναι αρκετά λεπτό. Όχι πως η γαστριμαργία γεννάει πολλά πάθη και είναι η θύρα πολλών παθών. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσωποποιώντας την γαστριμαργία, μας λέει τα εξής. Σας κάνω μετάφραση από το λόγο του, είναι ο 14ος λόγος του. Μετάφραση. Και παραλείπω μάλιστα και μερικά, δεν πειράζει. Πέρας μας, σύ το βάσανο όλων των ανθρώπων που όλους μας έχεις αγοράσει με το χρυσάφι της απληστίας, από πού μπήκε στη ζωή μας και τι επιφέρεις όταν μπεις, και αυτή απαντά η γαστριμαργία. Τι με κατηγορείτε εσείς οι υπεύθυνοι μου και πώς ζητάτε να με αποχωριστείτε, και εγώ είμαι δεμένη με την φύση? Η πόρτα μου είναι η φύση των τροφών. Η αιτία της απληστίας μου είναι η συνήθεια. Το πάθος μου συνίσταται από την συνήθεια, την αφωνιά της ψυχής και την αμνημοσύνη του θανάτου. Ποια είναι τα παιδιά μου? Θα τα απαριθμίσω, μα σαν δυνάμω θα πληθύνω. Πρωτότοπο αγόρι μου, ο εργάτης της πορνείας. Μετά από αυτόν, ο εργάτης που σκληραίνει την καρδιά, τη σκληροκαρδία. Ο ύπνος, τρίτος. Η θάλασσα των λογισμών, τα κύματα των μολυσμών, βυθός αγνώστων και ανίποτων ακαθαρσιών, από μένα ξεκινούν. Ύστερα από συμπόσια γερά, με μέθη και φαγητό πολύ, τι ακολουθεί? Τι ακολουθούν? Και οι κόρες μου, λέει η γαστριμαργία, η τεμπελιά, πολυλογία, παρησία, γελατοποιία. Δεν γελάει κανείς μυστικός. Ευτραπελία, αντιλογία, σκληροτραχυλία, ανικοία, αναισθησία, εχμαλωσία της καρδιάς, μεγαλαψία, θρασίτης, φιλοκοσμία, προσευχή ρηπαρή, μετέωρη σκέψη, απελπισία. Τα παιδιά οι κόρες της γαστριμαργίας. Αλλά αγαπητοί μου, τι άλλο να πω? Μάλλον πρέπει να σταματήσω εδώ, για να μην σας κουράσω άλλο. Έχω βέβαια ακόμη αρκετά άλλα εχθές, επειδή ετράβησα τον λόγο, εμάθαινα τον λόγο, και δεν θα ήθελα σήμερα να σας κουράσω. Θα τελειώσω 5 λεπτά πιο μπροστά, μόνο και μόνο για να ισοσταθμίσω την χθεσινή κόπωση που σας επέφερα, γιατί ξέρω ότι σας κούρασα. Λοιπόν, ας σταματήσουμε εδώ, και όπως βλέπετε το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, θα δούμε στη συνέχεια τι σχέση έχει η γαστριμαργία με την γνώση του Θεού, την θεολογία κτλ. Δηλαδή με την έννοια πως θα μπορέσω να μπω στην πνευματική ζωή, ακόμη τι αποτελέσματα είχαμε με ιστορικά γεγονότα που θα σας αναφέρω, και μετά θα μπούμε σε πρακτικά σημεία πώς ακριβώς θα κινηθούμε για να ζήσουμε μια ζωή μακριά από τη γαστριμαργία. Στον κύκλο της γαστριμαργίας είναι και η μέθη. Η μέθη με κρασί, με υνοπνευματώδη ποτά. Και εκεί πρέπει να αναφερθούμε. Και ίσως η μέθη είναι κάτι πολύ άσχημο, ασφαλώς για τους άντρες, αλλά δυστυχώς έχουμε και γυναίκες που μεθούν. Και επειδή ακριβώς συμβαίνει και αυτό, ή ανά πάσα στιγμή επικρέμεται ο κίνδυνος και γυναίκες να καταλήξουν να γίνουν μέθησες, γι' αυτό είναι ανάγκη να ξέρουμε τι είναι η μέθη. Διότι ας το ξέρουμε, μέθηση, βασιλεία Θεού δεν πληρώνουμε. Η μέθηση, βασιλεία Θεού δεν πληρώνουμε. Και λάβετε υπόψη ότι η μέθη είναι κάτι που επιτέλους άνοιγε στριμαργία. Είναι κάτι που δίδει ανακοινιάσεις στον νου και νους γαστρίμαργος, συγγνώμη, και κυρία γαστρίμαργη δεν απεργάζεται νου λεπτών, όπως θα λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Η μέθη όμως δεν αποφέρει καπνούς προς την διάνοια, αλλά καταστρέφει την διάνοια. Την καταστρέφει πλέον βιολογικό, διότι ο εγκέφαλος, το όργανο της διανοίας, ο εγκέφαλος, αυτή η ουσία που υπάρχει μέσα στην εγκεφαλική να την κάψαν, αυτό το πράγμα θύρεται, καταστρέφεται. Και όταν καταστραφεί το όργανο, τότε δεν μπορεί πλέον ο άνθρωπος να σκεφτεί. Και άμα δεν μπορεί να σκεφτεί, τότε αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, δεν μπορεί και να σωθεί. Ναι, γιατί είναι τόσο μεγάλο θέμα που θα πρέπει και αυτό να το αναπτύξουμε έστω και λίγο σε άνδρες και γυναίκες, για να λάβουμε γνώση όλων αυτών των κινδύνων, διότι επικινδύνως περιπατούμε τη ζωή μας εις τόπον κρυμνώδη και σκοτεινών, για να φτάσουμε εις το τέρμα που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και αν δεν έχουμε το φως, το φανάρι του Λόγου του Θεού να μας φωτίζει τον δύσκολο δρόμο της πορείας της ζωής μας, τότε ποτέ στο τέρμα δεν θα φτάσουμε. Ο κρυμνός μας αναλέγει. Για να μην φτάσουμε εκεί όμως, ας είναι κατακτική εδώ τον Λόγο του Θεού, να φωτιζόμεθα και να φτάσουμε εις το τέρμα που είναι η Βασιλεία.